informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 12. avgust 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta crkva molitveno proslavila prepodobnu mati Angelinu Srpsku. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Mitropolit Joanike u manastiru Duljevo, prepodobna mati Angelina Srpska, se svojim svetim životom upisala u istoriju crkve Božije. Saopštenje sveštenstva, monaštva i vjernog naroda eparhije Budimljansko-Nikšićke. Promocija knjige Vladike Grigorija Stranac u šumi u Trebinju. Naknadni konkurs za upis u pravoslavnu gimnaziju Sveti Sava u Podgorici. 10. Medimus festival u Prizrenu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 28 do 41 stepen. U nastavku opširnija vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, služio je 12. avgusta na praznik prepodobne mati Angeline Srpske sa sveštenstvom svetu liturgiju u manastiru Duljevu u Paštrovićima. U toku svete liturgije visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je miropomazao novokrštene sluge Božije Stefana i Anastasiju. Po zamvonoj molitvi osveštani su slavski prinosi i prerezan je slavski kolač u slavu Božiju i spomen na prepodobnu mati Angelinu Srpsku, nebesku pokroviteljku mati Igumanije Angeline, nastojateljice manastira Duljevo. Na kraju svete liturgije sabranima se obratio visoko preosvećeni mitropolit Joanikije. Govoreći o istoriji našeg naroda u vrijeme svetorodne loze Nemanjića i u vrijeme loze Crnojevića i poredeći je sa dnevnim kretanjem sunca, mitropolit je kazao da se život prepodobne mati Angeline Srpske odvijao u vrijeme zalaska carstva slobode velike i slavne države Nemanjića.
I to vrijeme obilježava život prepodobne matere naše Angeline. Već se gase posljednji zraci naše slobode, slavne i velike države Nemanjića. Gase se ti zraci u despotovini Srbije, gase se polako ti zraci i u Crnoj Gori posljednjih Crnojevića, gdje su nekolike rođake bile na dvoru posljednjih Crnojevića, rođake majke Angeline, i veličanstveno je divno to, ta priča o srodstvu naših Brankovića, Crnojevića i albanskih velikaša iz koje potiče prepodobna mati Angelina Srpska. I ona je zaslužila da je zovemo baš tim imenom, prepodobna mati Angelina Srpska, mada je albanskoga porijekla, od onih velikaša koji su bili u državi cara Dušana. Ali šta je nju sjedinilo sa srpskim narodom? Sjedinila je prije svega jedna te ista pravoslavna vjera, ali i ista sudbina koju smo pretrpjeli u to vrijeme nailaska Otomanske imperije na ove naše zemlje. I njen život je jedna velika ljudska drama, ne samo njena lična, nego i naroda kome ona služila. Međutim, ono što je veoma važno da istaknemo,
mitropolit Joanikije je na kraju čestitao svima praznika, mati igumani Angelini, nastojateljici manastira Duljevo i monahinji Angelini iz manastira Vojnić imendan, a Stefanu i Anastasiji krštenje. Da čujemo u nastavku i saopštenje sveštenstva, monaštva i vjernog naroda eparhije Budimljansko-Nikšićke. Povodom učestalih napada na mitropolita Metodija, eparhiju Budimljansko-Nikšićku i Srpsku pravoslavnu crkvu, sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod eparhije Budimljansko-Nikšićke izdali su saopštenje koje prenosimo u cijelosti. Mi, sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod eparhije Budimljansko-Nikšićke obavještavamo javnost povodom ishitrenih i rigidnih reakcija tužilaštva i organa krivičnog gonjenja, a na okolnosti događaja od dana 8. avgusta u selu Gornje Zaostro izražavamo svoj protest, duboko nezadovoljstvo i zabrinutost zbog selektivnog i diskriminatornog postupanja. Neshvatljivo je da u trenutku kada doznajemo da je nastupila zastarjelost u brojnim predmetima za najteža krivična djela, tužilaštvo po drugi put u posljednjih mjesec dana poziva mitropolita Metodija na isleđivanje po policijskim stanicama, privodi sveštenstvo, a dva vjernika naše eparhije pritvara na 30 dana, dok se u javnosti stvara atmosfera političkog progona i zastrašivanja. Kao i uvijek do sada, ovim putem se također pridružujemo javnoj osudi svakog nasilja i pokušaja izazivanja netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu. Upravo je Srpska pravoslavna crkva najreprezentativniji primjer žrtve, koja je posljednjih 90 godina konstantno izložena nasilju i mržnji, a da je način na koji se u posljednje vrijeme od strane institucija i dijela medija i javnosti tretira mitropolit Metodije dokaz prethodno rečenog. Naime, mitropolit Metodije kao glava naše eparhije sve od decembra 2019. godine očigledno je meta nekih centara moći koji prate svaki njegov korak, svaku njegovu riječ. Pritom, njegovi najglasniji kritičari nikada nisu imali učešća u molitvenim sabranjima u kojima je suština djelovanja mitropolita Metodija. A da jesu, sami bi se uvjerili da mitropolit Metodije na svim bogosluženjima priziva na mir, ljubav, zajedništvo, solidarnost, jednom riječju, na istinu. Utoliko je sasvim neprihvatljivo da mitropolit Metodije bude ne samo permanentno izložen javnom i medijskom linču, nego i konstantni predmet interesovanja organa krivičnog gonjenja, a da povod tog interesovanja bude pomenuti medijski linč. U tom smislu, mitropolitove izjave se krivotvore, zlonamjerno tumače ili mu se pripisuju djela koja nisu ni učinjena. Smatramo da se na ovaj način mitropolitu Metodiju, a posredno sveštenstvu i monaštvu, uskraćuju i ugrožavaju osnovna ljudska i građanska prava zajamčena Ustavom Crne Gore. Istovremeno, izražavamo nadu da će eventualno krivična, građanska ili bilo koja druga odgovornost svih pritvorenih biti utvrđena objektivno, nepristrasno, u skladu sa zakonom, a ne po diktatu i medijski već unaprijed pripremljenoj presudi. Također očekujemo da će organi krivičnog gonjenja učiniti sve da u što kraćem roku procesuiraju i utvrde odgovornost svih onih koji su proteklih dana posredstvom medijskih platformi i drugih sredstava javnog oglašavanja stigmatizovali mitropolita Metodija i sveštenstvo i vjerni narod Srpske pravoslavne crkve i posticali i izazivali vjersku i nacionalnu netrpeljivost i mržnju. Stoga, sledujući poziv mitropolita Metodija, i mi jednodušno pozivamo sve građane Crne Gore na međusobno izmirenje u duhu bratoljublja i istine i molimo se svemilostivom Gospodu da svima podari duh ljubavi i blagorazumnost. Stoji u saopštenju eparhije Budimljansko-Nikšićke.
U U Herceg Novom će od 15. do 28. avgusta biti održan 12. trg od Ćirilice, manifestacija posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, koja okuplja ugledne duhovnike, akademike, doktore, profesore, književnike, dramske umjetnike i druge djelatnike na polju duhovnosti, kulture i umjetnosti. Na ovogodišnjem trgu, po ustaljenoj praksi, bogatim programom bit će obilježeni značajni jubileji i dodijeljene nagrade za doprinos srpskoj kulturi i pravoslavlju. Među jubilejima koje će trg od Ćirilice ove godine obilježiti su 1700. godina od prvog Vaseljanskog sabora, 850. godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, jubileje Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćanskog tajnovidca, 200. godina od dolaska u školu arhimandrita Josifa Tropovića na Toploj u Herceg Novom, 180. godina od izgradnje i 100. godina od obnove Lovćanske kapele, 80. godina od stradanja svešteno mučenika mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, sveštenstva i vjernog naroda, 80 godina od rođenja pjesnika Rajka Petrova Noga i 50 godina od upokojenja Nobelovca Iva Andrića. Osim pomenutog, na ovogodišnjem trgu od Ćirilice, jedno veče bit će posvećeno novokanonizovanom svetitelju Crkve Hristove rodom iz Baošića, arhimandritu Kirilu Cvjetkoviću. Na Forte Mare premijerno će biti prikazan dokumentarno-umjetnički film Sjaj Herceg Novog 1382. do 2025. Biće upriličeni i veče pjesnika članova udruženja književnika Crne Gore, program posvećen najmlađima, dječja predstava srpske bajke i predstavljanje fototipskog izdanja tvrdoško-savinskog prepisa Zakonopravila Svetoga Save. Trg od Ćirilice će biti otvoren 15. avgusta na dan slave grada Herceg Novog, praznik prenosa moštiju svetog arhidijakona Stefana na Kandli Kuli u 20:30. Istoga dana svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa na Toploj sa početkom u 9:00 služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa više arhijereja, brojnim sveštenicima i svešteno monasima. Na samom početku trg od Ćirilice će na Kanli Kuli blagosloviti mitropolit Joanikije, a otvorit će ga predsjednik opštine Herceg Novi gospodin Stevan Katić. U programu na otvaranju trga učestvovaće Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Sveti Sava iz Herceg Novog, dramski umjetnik Viktor Savić, dvostruki svjetski šampion u klasičnoj harmonici Petar Balaban, narodni guslar Maksim Vojvodić, vokalna solistkinja Teodora Bajić i kulturno-umjetničko društvo Sveti Jovan Vladimir iz Bara. Trg će trajati do 28. avgusta, kada će biti proslavljena slava manastira Savina, uspenje Presvete Bogorodice. Pored svečanog otvaranja i bogatih programa na 12. trgu od Ćirilice će tradicionalno biti upriličeno uručenje nagrada. Nagrada Pečat Hercega Šćepana, koja se dodjeljuje pojedincima za izuzetan doprinos očuvanju srpske kulture i baštine, ove godine odlazi u ruke pjesnika Andrije Radulovića. Nagrada Ćiriličnik, koja se dodjeljuje zaslužnim institucijama, ove godine će biti uručena javnoj ustanovi Narodna biblioteka Radosav Ljubav iz Podgorice. Organizator manifestacije je Srpska pravoslavna crkvena opština Topajsko-Hercegnovska, a njeni pokrovitelji Mitropolija Crnogorsko-Primorska i opština Herceg Novi. Dobrotvori su Sekretarijat za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi, Ministarstvo kulture i medija u vladi Crne Gore, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Manastir Ostrog, a medijski pokrovitelji su Ostrog TV studio, Radio Televizija Herceg Novi, Radio Svetigora, portal Mitropolije Crnogorsko-Primorske i portal IN4S. U Trebinju je u ponedjeljak 11. avgusta uveče pred velikim brojem ljudi održana promocija knjige Stranac u šumi, koju je napisao mitropolit njemački Grigorije. Na platou Muzeja Hercegovine okupili su se oni koji su željeli da čuju zbog čega je ova knjiga važna i koliko se razlikuje od knjiga Preko Praga i Nebeska dvorišta, koje su također ispovijesti preosvećenog mitropolita Grigorija.
A sljedeći prilog nam dolazi iz naše pravoslavne gimnazije Svetog Save iz Podgorice. Pravoslavna gimnazija Sveti Sava u Podgorici raspisuje naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred. Gimnazija Sveti Sava upisuje 10 učenika u opšti smjer. Prijava na konkurs podnosi se elektronskim putem 12., 13., 14. i 15. avgusta do 15 časova na adresi www.upisi.edu.me. Na stranici gimnazije navedeni su opšti i posebni kriterijumi za upis, kao i način rangiranja kandidata i mogućnost prigovora. 10. jubilarni međunarodni festival srednjevjekovne muzike Medimus održat će se 23. i 24. avgusta u Prizrenu, u atrijumu crkve u Svetog Spasa iz 14. vijeka. Prvog dana nastupit će slovenački ansambl Audite, poznat po izvođenju Cognitas de Santa Maria, i novosadski muzikant Tikve Neoplantesis, koji predvodi brazilska umjetnica Meila Tome. Drugog dana publici će se predstaviti milanski ansambl Teatrium Instrumentorum pod vođstvom Aleksandra Karlića, dok će festival zatvoriti Divna Ljubojević sa horom Melodi. Tokom dosadašnjih 9 izdanja ovog festivala u atrijumu Crkve Svetog Spasa je nastupilo 150 muzičara iz 13 zemalja svijeta. Medimus ima za cilj da predstavi srednjevjekovno muzičko nasljeđe u gradu gdje se posebno njegovala muzička kultura i u kome su nastale neke od najljepših kompozicija sa ovih prostora.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab do umjerene lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslepodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 29, a najviša dnevna od 28 do 41 stepen. U Podgorici nas sutra očekuje također sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 28, a najviša dnevna oko 40 stepeni.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Monahoslov. U 21 čas emisija Vjerom kroz život, u 22 časa i 30 minuta izbor iz klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.